Media tidak dibenarkan membuat liputan kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi mencabar kewujudan perintah tambahan dikatakan telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 supaya bekas Perdana Menteri itu menjalani baki 6 tahun penjara di bawah tahanan di rumah. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib memakluman kepada Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Amarjit Singh supaya prosiding kes itu dijalankan secara dalam kamar memandangkan terdapat isu sensitif. Hakim Datuk Amarjit kemudian membenarkan prosiding dijalankan secara fizikal diisytihar dalam kamar dan hanya boleh dihadiri peguam mewakili Datuk Seri Najib dan pihak SFC mewakili responden. Datuk Seri Najib memfailkan permohonan kebenaran untuk semakan berkenaan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 April menerusi Tuan Syafi & Co. Datuk Seri Najib selaku pemohon menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM dan Kerajaan Malaysia sebagai responden pertama hingga ketujuh.